Tu sme mali byť, ale našťastie sme neboli. No a všimol som si, že tento rok je celkom vlastne taký hojný na podobné udalosti a väčšinou sú to úplne somariny, kvôli ktorým tieto družice alebo misie zlyhávajú. Už v marci tohto roku prišla japonská vesmírna agentúra o satelit Hitomi, ktorý mal slúžiť na rentgenové pozorovania, najmä čiernych dier a podobných kozmických objektov. Náš druhý podpredseda čerstvý Norbert Werner sa práve na ňom podielal. No a hovoril, že mali strašnú party, lebo satelit už bol mesiac vo vesmíre, už napozoroval prvý objekt, čiernu dieru v Perzeovi, tak spravili strašnú žúrku, že všetko funguje ako má, že konečne je všetko v poriadku. No a hneď na druhý deň, po 33 dňoch, ak sa nemýlim, od vypustenia, čakali na signál a ten neprišiel. A zrazu im prišiel mail od americkej služby NORAD, že kedy mali naposledy kontakt so svojou družicou. No a pýtali sa teda Japonci, že prečo. No a NORAD im povedal, no lebo miesto jedného kusu ich tam vidíme niekoľko. Začali, všetci sa samozrejme zlákli, čo sa stalo, pretože bola to predsa len misia, ktorá nasledovala po neúspešných misiách. Už predtým bolo niekoľko pokusov vyslať takýto rentgenový satelit a tie boli neúspešné. Práve preto sa tak tešili, že Hitomi funguje. No a začali vyšetrovať, čo sa teda stalo. No a zistili, že skazu tejto sondy má na svedomí jeden programátor, dokonca ani nie je priamo z japonskej vesmírnej agentúry, ale z nejakej dodávateľskej spoločnosti, ktorého meno nikdy neprezradili, pochopiteľne, ktorý v nejakej matici miesto 6 plusiek spravil 6 minusiek. Hej. Čiže 6 zlých znamienok v kóde, ktoré mali práve na starosti kompenzáciu v podstate orientácie tejto družice. A pár znamienok znamenalo stratu sondy družice, ktorá mala fungovať 3 roky, o ktorej mali vedci obrovské očakávania a v podstate celú modernú astrofyziku uvrhla zase do ďalšieho niekoľkoročného čakania. Druhé, čo sme mali pred chvíľkou vidieť, možnosť vidieť, tak to bola, oni to nazývajú, že anomália pri predletovom teste motorov rakety Falcon 9. Ako sme sa asi pred týždňom alebo pred dvoma dozvedeli, tak za to mohlo udalosť, ktorá doteraz sa v podstate v kozmonautike nestala, a totiž podchladili príliš kyslík, že sa z tekutého stal pevný a nejakým spôsobom, nie som chemik, nepoznám ten vzorec, zreagoval s kompozitným telom na heliovej nádrže, ktorá sa nachádzala vnútri. Takže naozaj pár stupňov Celzia hralo rolu v tom, že SpaceX aj zákazník, ktorý mal na tejto rakete svoju družicu, majú v podstate niekoľko 100 miliónové škody v tomto prípade. Takže opäť drobnosť a obrovská škoda, obrovská strata. No a takou čerešničkou, dúfam, že poslednou, tento rok bolo pristátie Landeru Edemo na Marse. Tiež myslím, že dokonca tento týždeň zverejnila Európska vesmírna agentúra výsledky nejakého predbežného vyšetrovania. A ukázalo sa, že problém bol vo fúzii dvoch snímačov, kedy jeden z nich poslal, v podstate dá sa povedať, jedno zlé číslo, jeden zlý údaj počas jednej sekundy. Ale počítač vyhodnotil tak, že lander, ešte keď bol vo výške niekoľko kilometrov, sa nachádzal už pod povrchom Marsu. Ale aj tak vystrojil padák a na chvíľku zapálil rakety, ktoré ale posledne hneď vypol. A na Marse máme krásny nový kráter, už teda druhý Schiaparelli. No, čiže vesmír naozaj chyby nepripúšťa. A keď si tak na to pozerám a uvedomujem si, že väčšinu podobných vecí sa môže stať aj našej družici, tak mi z toho není úplne dobre. Ale je to risk, ktorý asi treba obetovať. Takže dostanem sa k našemu projektu. Úvodom tejto prednášky by som teda, idem tak netradične od konca, povedal, že v akom vlastne sme stave, kedy naša družica vyletí do vesmíru. 7. januára tento rok sme mali takýto krásny plán, hej. Predstavíme družicu, v marci ideme do Holandska, do spoločnosti ASL, ktorá nám družicu vlastne prevezme a naintegruje a pripraví na štart. A v máji 2016 by mala raketa vyštartovať. Dal som sem hviezdičku preto, lebo ten máj, tu už bol termín asi 4-krát odložený. Pôvodne malo štartovať v podstate táto raketa s tým primárnym nákladom Formosat 5 ešte myslím, že v auguste 2015, potom vravili, že december, potom bol február. No a deň pred tým predstavením nám povedali, že to bude máj. Takže už sa jednalo o niekoľký odklad v poradí. No a dúfali sme teda, že od mája budeme už krásne spracovávať data a vyhodnocovať naše vedecké experimenty a kochať sa krásnymi fotkami, ale nebolo tomu tak. Viem, že v Pardubiciach som hovoril ešte minulý rok, že už za rok na jar budem prezentovať výsledky. Tento rok na jar som vravil, že už teraz na jeseň budeme prezentovať výsledky, no a stále sa tak neudialo. OK, povedali nám, že maj sa nekoná, že to bude jún. Po mesiaci povedali, že to bude júl, potom to bol august, no a nakoniec povedali, že už určite to bude koniec októbra. A už naozaj vyzeralo nádejne, pretože 29. augusta si nás pozvali opäť do Holandska, kde sme družice opätovne vybrali z vypúšťacích kontajnerov, skontrolovali sme ich stav nabitia batérií, stav vôbec všetkých systémov, aj ostatné týmy, ktoré tam boli okolo nás. A povedali nám, že 9. septembra už prebehne integrácia na druhý stupeň rakety Falcon 9, už teda v Amerike, čiže medzi tým 1. a 9. septembrom mal nastať prevoz družice do Ameriky. A koniec októbra už naozaj vyzeralo, že by mohlo byť reálne, že družica vyštartuje. No ale keď si pozeráte tie termíny, tak vidíte, kedy sme boli kontrolovať družicu. 30. augusta sme sa vrátili na Slovensko, celý šťastný, že sme sa s ňou už teda naozaj poslednýkrát rozlúčili. No a 1. septembra sa stalo to, čo sa stalo. Hneď nám telefonovali z Holandska, že Američania poslali pokyn, že nič do Ameriky nejde, takže toto sa škrtlo až do odvolania a družica je až do dnešných dní. Stále v cleanroome v holandskom Delfte. Toto sú inak zábery práve z toho konca augusta, ktoré sme teda dúfali, že sú naozaj posledné s našou družicou. No a momentálne to vyzerá tak, že sa opäť vydáme do Holandska, takže vidíte, že sme tam boli, mali sme tam ísť raz, potom sme tam museli ísť druhýkrát, lebo jeden z tímov, s ktorými zdieľame vlastne priestor toho vypúšťacieho kontajneru, mal nejaký problém pri tej prvej integrácii, takže sme sa museli vrátiť o 2 týždne, takže sme boli druhýkrát v Holandsku. Potom sme boli tretíkrát v Holandsku na kontrolu stavu družice, no a teraz tam pôjdeme štvrtýkrát, takže dúfam, ale už nechcem teda predpovedať, či to bude posledný krát alebo nebude. No. No a kedy sa uskutoční ten štart, to bohužiaľ nevieme. Záleží to od toho, či v decembri naozaj Falcon 9 pôjde do vzduchu. Momentálne je predpoklad, že by sa mohol dostať, alebo ten štart by sa mohol uskutočniť okolo 18. decembra, ale to všetko predbežné, ešte nič není isté, nič není jasné. Dúfam, že sa to podarí, ale aj keby sa to podarilo, tak podľa nejakého schedule, nejakého plánu, by sme sa mohli narad dostať až ako nejaký 5-6 v poradí od obnovenia týchto letov. Je to môj odhad. Uvidíme, či bude pravdivý. Každopádne skôr ako na jar sa určite do vesmíru nepozrieme. Takže nejdem ani sľubovať, že v Pardubiciach budú prvé data. Satelit je nejak uložený vlastne celý čas v cleanroome, presne v tomto, ktorý vidíte v takých špeciálnych boxoch vzadu, kde je udržovaná atmosféra, vlhkosť, teplota aj počet prachových častíc. Takže satelitu sa v podstate nemá čo stať. Pri tej kontrole v auguste sme zistili, že vybíjanie batérií je presne podľa plánu a nejakých 9 mesiacov by sme v pohode mali prežiť. Takže keď to nabijeme teraz znova v decembri, tak by sme mali do štartu snať teda vydržať. Problém taký je, že my ako nezisková organizácia vám nikto nezaplatí tieto veci, takže keď musíme ísť do Holandska, tak prídeme k sponzorom, prosím vás, my potrebujeme ísť ešte družicu pozrieť, hej. Už štvrtýkrát a musíme si takýmto spôsobom na to hľadať financie. No a na samotnej družici, on taký rýchly prierez tým projektom, alebo čo všetko vlastne tom obsahoval tento projekt, naozaj veľmi stručne, tak ten vývoj samotný trval 5 rokov, aj keď ten nápad je o niečo dlhší. Zapojilo sa do toho projektu, alebo nejakým spôsobom priložilo ruku k dielu približne 50 ľudí. Z toho ten najúžší tým, typujem, že bol tak 20 ľudí, 10 technikov a 10 ostatných, tým myslím právnici, lebo treba raketu kupovať a obstarávať a všetky tieto veci. Treba hľadať sponzorov, robiť weby a tak ďalej, takže tých ďalších 10 ľudí bolo takýchto netechnických, ale veľmi, veľmi potrebných. Do projektu boli zapojené 3 univerzity, konkrétne Letecká fakulta Technickej univerzity v Košiciach, Žilinská univerzita, Elektrotechnická fakulta a potom aj Slovenská technická univerzita sa pridala, kde sa mimochodom od januára sťahujeme, takže budeme mať sídlo na univerzite. A prispelo do tohto projektu taktiež cca 20 technologických spoločností, ktoré nám pomohli buď finančne, alebo nejakými kapacitami, alebo nejakými zariadeniami, know-how, súčiastkami. No a do projektu bolo zapojené aj Ministerstvo dopravy, Ministerstvo školstva a nakoniec samotný štart zaplatil náš premiér zo svojej rezervy. A to všetko kvôli kocke, o hmotnosti len niečo cez 1 kg a rozmeroch, ako vidíte, 10x10, ono sa hovorí krát 10, ale nie je to úplne tak, lebo tie kolajničky majú 13,5 cm. Takže prečo vlastne toľko času, toľko financií, toľko časti svojho života ľudia obetovali niečom za kaleráz? Díky. Tak úplne na začiatku tá motivácia bola asi následovná. V prvom rade bolo teda vypustenie slovenského satelitu, pretože od našej samostatnosti od roku 1993 sme vlastné teleso do vesmíru nevypustili. A ďalej to bolo ukázať slovenský potenciál, jednak dovnútra, aby aj ľudia na Slovensku uverili, že kozmický výskum nerobí len NASA vo filmoch, ale že to vieme robiť aj my na Slovensku. Ale zároveň sme chceli ukázať slovenský potenciál aj navonok, pretože keď krajina vypustí vlastné teleso do vesmíru, tak samozrejme sa o tom hovorí, treba to hlásiť do OSN, zaujíma sa o to aj Európska vesmírna agentúra a tak ďalej. Takže je to prestíž pre danú krajinu aj navonok. Proste sa ukáže, že vie takéto technológie doma robiť. A ďalším bodom bolo, aby tento projekt nejakým spôsobom dopomohol Slovensku do Európskej vesmírnej agentúry. A v podstate to sa stalo. To si môžeme odfajknúť, pretože práve tento projekt presvedčil vtedajšieho ministra školstva, aby podpísal zmluvu s Európskou vesmírnou agentúrou o európskom spolupracujúcom štáte a vďaka tomu už v dnešnej dobe vlastne dobehla druhá výzva a slovenské inštitúcie, vedci a firmy sa môžu účastniť Európskeho kozmického programu. V neposlednej rade chceme samozrejme družicou získať cenné data z vedeckých experimentov, z kamier a tak ďalej, ale to, čo som tu zvýraznil a to, čo si myslím, že najviac ten projekt nám dáva, alebo dal už v tejto chvíli, je práve know-how, ktoré by sme iným spôsobom ako tým, že tú družicu proste postavíme, nezískali. Pretože do budúcna budeme potrebovať viacej technológov a technológií a v podstate ľudí, ktorí vedia robiť kozmické technológie a práve na tejto družici sa to mali možnosť naučiť. Keby tú družicu niekde kúpime, tak je pekné, že máme prvú slovenskú družicu vo vesmíre a že tam niekde pípa, ale čo by nám to prinieslo? No ja si myslím, že v tomto prípade nám to dalo o mnoho viac. No a to je taký naozaj rýchly prierez tým, čo vlastne každý CubeSat, v podstate každý satelit obsahuje. A teda musí mať nejaké riadenie, musí mať palubný počítač, musí mať napájací systém, teda solárne panely, batérie, zdroj napájania, komunikačný senzorický systém, spôsob, akým budeme ten satelit orientovať na orbite, nejaké vedecké experimenty a kamerku. Toto je v podstate fotky všetkých komponentov SKCube, že tu je to trošku rozhádzané, ale tu je vlastne palubný počítač, vysielačka, senzorická doska, tu je zdroj s batériami, tu je vedecký experiment. Tu je vlastne doska s anténami, kde sú antény pre 70 cm pásmo a pre 2,4 GHz. Tým, že sme to v podstate vyvinuli celý ten satelit úplne sami, od základu, naozaj od prvého do posledného šrobiku, tak to nemalo za cieľ len to, že aby sme sa naučili, ale zároveň, keďže niečo vyvíjate, tak chcete to aj spraviť lepšie, nejakým spôsobom vylepšiť. Takže v družici prinášame aj rôzne inovácie, ktoré sú tu vymenované, a o ktoré napríklad už teraz, o niektoré už je naozaj záujem aj komerčný, že majú firmy v zahraničí záujem kúpiť si niektoré tie komponenty, ktoré sme vyvinuli do svojich CubeSatov, čo nás veľmi teší a je to vizitka toho, že sme to nespravili zle, aspoň dúfam. A také tie hlavné veci sú, ktoré v tom satelite prinášame, je redundancia. Zatiaľ nebolo veľa CubeSatov, teda neviem, či vôbec nejaké to úspešne otestovali, ktoré by mali svoje primárne systémy zdvojené. Takže palubný počítač, zdroj napájania, vysielačka, dokonca aj antény sú zálohované. Takže v prípade, že kozmické žiarenie zničí jeden z procesorov, tak watchdog je schopný prepnúť tú logiku na druhú vetvu, na druhý procesor. Ďalšou takou unikátnou vecou je vlastný operačný systém, ktorý sme navrhli do našej družice. Je to operačný systém reálneho času. Možno ste zachytili, tento týždeň dostala programátorka, ktorá pracovala pre NASA v 60. rokoch, Margaret Hamilton, ocenenie od prezidenta, amerického prezidenta Baracku Obamu. A ona práve presadila, aby pri programovaní toho palubného počítača pre program Apollo bol použitý akýsi systém priorít. A to je vec, ktorá zachránila pravdepodobne aj astronautov, ktorí pristávali na Mesiaci počas misie Apollo 11. A presne tieto isté princípy, ktoré ona vymyslela, za ktoré dostala aj ocenenie, tak používame aj my v našom operačnom systéme. A je to systém, ktorý je určený presne na mieru pre takéto aplikácie CubeSatové, takže je veľmi jednoduchý a veľmi odolný. Je naprogramovaný podľa štandardov, ktoré sú potrebné, keď programujete veci, ktoré idú do extrémnych prostredí, kde nemáte možnosť prísť a stlačiť reštart aj na tom počítači. Takou unikátnou vecou, o ktorú je záujem, sú napríklad sun-senzory, ktoré nám dávajú informáciu o tom, ako je družica natočená voči Slnku. No a CubeSaty doteraz používali sun-senzory, ktoré mali tú presnosť určenia natočenia okolo 5 stupňov. A my sme schopní dosiahnuť, je to test, uvidíme, či to pôjde vo vesmíre, ale mali by sme byť schopní dosiahnuť desatinu stupňa, takže budeme o mnoho presnejší. A práve toto sú veci, o ktoré je aj momentálne záujem. Riešenie samotného natáčania nie je až také unikátne, pretože magnetické cievky používalo už mnoho satelitov pred nami, ale čo je unikátne, že my sme si na tom dali naozaj záležať, lebo komunikovali sme s týmami ako napríklad estonský tým, ktorý vo svojej družici, vo svojom CubeSate SCube 1 použil rovnaký princíp, ale nedbali napríklad na to, aby bol satelit z nemagnetických materiálov. Mali tam vzduchové cievky, ktoré majú menšiu účinnosť ako cievky s jadrom a tak ďalej. Takže na tom sme sa naozaj vyhrali a trvalo asi 2 roky, kým sme celý ten systém, teda cievky, kalibrácia magnetometrov, nemagnetické materiály, simulácie, kalibrácie a tak ďalej, keď sme to dali dohromady, tak prešli takmer 2 roky. Čo je dôležité aj z pohľadu budúcnosti pre CubeSaty, to je vysokorýchlostný prenos, čiže my budeme komunikovať pomalou rýchlosťou na 70 cm pásme a o mnoho vyššou rýchlosťou na 13 cm pásme na frekvencii 2401 MHz. A to je si myslím dôležité do budúcnosti, ak budeme chcieť, aby CubeSaty slúžili nejakým naozaj serióznym účelom. No a unikátny aj samotný Wilhoffov experiment, je to teda príjimač veľmi dlhých vln, respektíve veľmi frekvencií. A v podstate nadväzuje na výskum, ktorý robil Ústav fyziky atmosféry Českej akadémie vied ešte na družiciach Magion. Mal tam podobné nízkofrekvenčné príjimače. A vďaka tomu sme podpísali práve s týmto pracoviskom memorandum o spolupráci tento rok. Už sme napísali aj nejaké spoločné vedecké články, no a tešíme sa aj my, aj páni z tohto pracoviska na výsledky z družice. No a aby som ešte zodpovedal otázku, že prečo vlastne robiť takéto maličké zariadenia a venovať im čas a financie, ako som hovoril, tak sa musíme dostať trošku späť do histórie a povedať si, že čo to vlastne CubeSat je, kedy to vzniklo, aký bol účel a kam sa to vlastne v dnešnej dobe celé dostáva. Takže CubeSat štandard samotný bol v podstate publikovaný dvoma profesormi, ja neviem, či to viem prečítať, ale môžete si aj vy, z California Polytechnic State University a zo Stanfordu. A už v roku 2003 bolo vypustených prvých 7 CubeSatov. Ten štandard v podstate nehovorí nič iné, je to v podstate veľmi jednoduché. On hovorí o tom, že aké majú byť vonkajšie rozmery schránky toho satelitu, aká má byť hmotnosť toho satelitu. Na jedno účko by to malo byť do 1,33 kg. Takže v podstate nič extra náročné a pritom to spôsobilo obrovskú revolúciu. Aby sme sa ešte pozreli na to, že o čom vlastne sa rozprávame, o akých satelitoch, tak tu je len taká škála veľkosti, trošku sa mi to zdrclo. Keď hovoríme o minisatelitoch, tak sú to rozmery od 100 do 500 kg. Keď hovoríme o mikrosatelitoch, tak je to od 10 do 100 kg. Keď hovoríme o nanosatelitoch, čo je vlastne náš prípad, CubeSatov, je to od 1 do 10 kg. A už poznáme v dnešnej dobe aj picosatelity. Napríklad je štandard v podstate tretinového CubeSatu. Aj keď neviem, aká reálna veda sa už s týmto dá robiť, ale tak to pekné. A dokonca existujú v dnešnej dobe už aj femtosatelity, ktoré vážia možno 10 gramov, tak ako vidíte na tomto obrázku. A možno ste počuli o CubeSate Kicksat, ktorý má vlastne takýmto spôsobom vykopnúť mnoho takýchto maličkých femtosatov na nízku obežnú dráhu Zeme. V podstate je to také pekné PR, môžete si kúpiť takýto satelit, ktorý tam vydrží pár dní, možno týždňov a pípa možno 10 miliwattmi, ktoré nemáte možnosť zachytiť na Zemi. Takže, ale máte satelit, no, je to pekné. Keď tieto dvaja páni profesori vymysleli CubeSat štandard, tak vlastne si myslím, alebo tak je písané, že ten hlavný dôvod bol, že chcú, aby vytvoriť nástroj pre študentov, ako si môžu ochytať tie kozmické technológie, ako si môžu postaviť vlastný satelit, čiže na nejaké výukové a edukačné účely. No, ale asi nikto netušil, kam to vlastne celé porastie, pretože ako môžete vidieť na tomto grafe, nejak snažil som sa dopatrať, čo sú tieto CubeSaty, akože od roku 98, keď tedy ešte nebol publikovaný ten štandard, ale nevadí, takže toto si odrežeme. Hej. Ale vidíme, že ten počet CubeSatov na orbite raketovým tempom narastá. Trošku je tento rok problém, lebo zelená farba končí v roku 2016 tu, to je počet vypustených CubeSatov a toto je počet plánovaných CubeSatov, medzi ktoré patrí aj náš SK Cube a medzi ktoré patria aj ďalších 90 CubeSatov, ktoré majú byť s nami na palube a medzi ktoré patria aj satelity projektu CubeSat-50. Ale keďže ešte neboli vypustené, tak môže sa stať, že 2016 kvôli problémom rakety Falcon 9 bude alebo skončí niekde tu. Ale to znamená, že 2017 bude niekde tu, hej. Takže. Čiže do dnešnej doby bolo vypustených niekoľko stoviek CubeSatov. Snažil som sa dopátrať k tomu, s akou úspešnosťou, ale nenašiel som presné číslo. A hovorí sa niekde, že iba tretina CubeSatov splní svoju misiu, ale neviem, čo je na tom pravdy. A tu ešte tak pre zaujímavosť vlastne veľkosti satelitov, ktoré boli vypustené na orbitu, respektíve tu hovoríme najmä o CubeSatoch a nejakých picosatoch a femtosatoch. A čiže najviac bolo vypustených doteraz trojúčkových CubeSatov, teda tri jednotky. Náš SK Cube je jedna jednotka a táto veľkosť je vlastne hneď druhá v poradí. A potom nasledujú 1,5 a 2-účkové CubeSaty, no ale do budúcnosti sa veľmi rozmáhajú práve 6 účka. Vidíte, že ich veľmi plánovaných veľa do budúcnosti. No a pôvodne to bol program pre študentov alebo plán pre študentov a univerzity, ale ako to už býva, keď sa niečo ocitne zaujímavé na trhu, tak sa toho chytia aj firmy a za chvíľočku, vlastne už v tejto chvíli počet vypustených CubeSatov presahuje počet firmami, presahuje počet CubeSatov vypustených univerzitami. Čiže dá sa v tak jednoduchosti povedať, že CubeSaty naozaj sprístupnili, zjednodušili, uľahčili prístup do vesmíru pre všetkých a dôkazom je aj naše občianske slovenské združenie, ktoré môže vypustiť do vesmíru vlastný satelit. Neviem, či na začiatku si to ľudia uvedomovali, ale ukázali sa neskôr obrovské výhody týchto malých satelitov. Tá štandardizácia, jednoduché určenie nejakých rozmerov a hmotností v podstate spôsobilo výrazné zníženie ceny a nákladov na štart. Pretože keby máte každý satelit iného tvaru, inej veľkosti, iného ťažiska a tak ďalej, tak musíte na každý satelit vyrábať vlastný nejaký vypúšťací kontajner alebo nejaký úchyt alebo proste niečo. A to, čo tú misiu výrazne predraží. Ale už keď máte vlastne štandardizovaný rozmer, tak samozrejme sa objavili firmy, ktoré vyvinuli takéto kontajnery, Peapody a podobne a výrazne to uľahčilo prístup do vesmíru. Ďalšia taká výhoda, obrovská je škálovateľnosť a o tom budem hovoriť trošku aj neskôr, ale v dnešnej dobe, miesto toho, aby ste pustili jeden veľmi drahý satelit, môžete pustiť 100 malých CubeSatov, a ktoré sú ešte aj lacnejšie. A zároveň, keď vám z nich 50 zlyhá, tak ešte stále to nemusí ohroziť vašu primárnu misiu. Takže to je obrovská, obrovská výhoda týchto malých satelitov. A ďalšia vec, ktorá s tým súvisí, čo som práve povedal, je práve aj tá záloha. CubeSaty spôsobili boom teda aj na tom komerčnom trhu. Chytilo sa toho množstvo firiem, ktoré začali vyrábať napríklad... Som si rozbil, ne? Laser. Sorry. ktoré začali vyrábať nejaké štandardizované CubeSatové komponenty, ktoré začali vyrábať tie vypúšťacie kontajnery, rôzne senzory použiteľné do CubeSatov, ktoré začali napríklad poskytovať aj služby vypúšťacie, ako napríklad práve spoločnosť ISIS, respektíve... Aha, je to pokazené. Môžeš to skúsiť. Respektíve cerská spoločnosť ISL, ktorú aj my máme zaplatenú vlastne práve preto, aby nám našla vhodnú raketu, na ktorú nám umiestni náš satelit. No a chytili sa tohto aj ďalšie firmy. Tuto som vybral ako jednu z takých hlavných hráčov na trhu CubeSatových. Je to spoločnosť Planet Labs, dneska už vlastne Planet INC, ktorá vypúšťa na orbitu podobné trojjednotkové CubeSaty, slúžiace na diaľkové pozorovanie Zeme v optickej časti spektra. O, ďakujem. Môžem pokaziť ďalší. No a táto spoločnosť má práve taký plán, že inak to je vlastne tá optika vnútri, takže ten satelit nie je nič iné, len veľmi dlhá optika, solárne panely, ktoré sú dokonca rozkladacie a nejaká základná elektronika, aby bolo možné tie fotky posielať na Zem. No a plán je taký, že doteraz, keď ste snímkovali Zem, tak vlastne bol napríklad jeden satelit, ktorý chodil a priebežne snímal ten povrch a potom z toho vyskladáte vlastne fotografiu celej Zeme. No ale keď máte niekoľko desiatok, stoviek takýchto satelitov na všetkých možných orbitách okolo Zeme, tak vlastne v jednej chvíli viete spraviť fotku celej Zeme. A viete ponúknuť zákazníkom aj takú službu, že neviem, máte peniaze, tak si zakúpite licenciu Planet.com a teraz sa chcete pozerať, že či vám na záhradke nebehá nejaký, neviem, zlodej, teraz preháňam trošku, ale hej. A môžete si stiahnuť v podstate čerstvú fotku, možno niekoľko hodinovú práve tej vašej záhradky. Takže je to doteraz prístup k takýmto čerstvým fotografiám mali v podstate len veľké agentúry národné a podobne a v dnešnej dobe budeme monitorovať celú Zem takýmto spôsobom a dokonca z toho spraviť aj komerčnú službu, ktorá vám môže pomôcť. Takisto môže slúžiť hasičom, komukoľvek inému, kto potrebuje zrovna snímku nejakého daného miesta. No a taká štatistika mala, už v roku 2015 táto spoločnosť, ktorá vznikla inak v roku 2010, mala vypustených 101 CubeSatov na nízkej orbite, čo je úžasné za 5 rokov, čo dosiahli. Len v roku 2016, dúfam, že som našiel dobré informácie, vypustili niečo cez 30, čiže 32 týchto satelitov. A tiež zaujímavá štatistika je taká, že prišli o 34 CubeSatov, najprv pri havárii Antaresu v roku 2014 a potom prišli o ďalších, o približne polovicu z tohto počtu CubeSatov pri havárii Falconu 9, čo teda asi nepotešilo. Možno poznáte Gene Kranz, vlastne flight director ešte z programov, alebo z čias programu Apollo. Napísal takú knižku, že zlyhanie nie je možnosťou. Proste pri programe Apollo, a doteraz to tak bolo pri všetkých veľkých misiách, že proste to nemôže zlyhať. Preto ten vývoj, to testovanie trvá obrovské množstvo času a zožerie obrovské množstvo nákladov. Ale práve CubeSaty, som to tu prečiarkol, keby ste nevedeli, práve CubeSaty tento prístup úplne menia. Zrazu zlyhanie už je možnosťou. Takže v dnešnej dobe, ako máte možnosť vidieť aj na prípade tejto firmy, prišlo 34 satelitov, ale v podstate ich biznis to neohrozilo. Takže môžu fungovať ďalej. Chcem vám tak vlastne po pohľad na rakety, ktorými môžeme vypustiť CubeSaty do vesmíru. Ako som hovoril pri tých výhodách, ten backup je dôležitý. Takže napríklad ste firma, chcete vypustiť 3 CubeSaty, tak si môžete jeden pustiť napríklad na čo to je? Toto je indická raketa PSLV na rakete Falcon 9 alebo na dlhom čínskom pochode. A keď náhodou, teraz poviem, že Falcon vybuchne, hej, tak stále máte dve družice na orbite a môže vaša misia pokračovať. No a to, že CubeSaty nie sú len takými edukačnými nástrojmi pre študentov, tak prišli na to aj veľké svetové agentúry. Napríklad Jet Propulsion Laboratory NASA tvrdí, že nastáva éra CubeSatov vo vesmíre. Majú to na svojej stránke veľkým písmom napísané. No a očakávajú, že CubeSaty by mohli do budúcnosti slúžiť nielen na nejaké jednoduché testy a na výuku, ale napríklad aj na lety k planetám a študovaniu planét, na diaľkové pozorovanie Zeme, na vývoj a skúmanie a používanie nových technológií, či na astrofyzikálne, alebo heliofyzikálne, alebo iné účely. Aby to bolo ale možné, väčšina CubeSatov doteraz boli naozaj len také študentské a mali problém s orientáciou. Jednoducho boli to také výukové nástroje. Ale ak chceme do budúcna, aby CubeSaty boli naozaj nástrojmi profesionálnymi, tak musíme ešte otestovať a dovyvinúť niektoré kritické technológie. Prvou z nich, a tá už je v podstate niektorými firmami dnes zvládnutá, sú rozkladateľné štruktúry, to je napríklad rozkladacie panely a podobne pri CubeSatoch. Ďalej potrebujeme presné určenie pozície. Ja som hovoril, že s našim sun-senzorom dokážeme mať vlastne tú presnosť určenia pozície nejakého 0,1 stupňa, ale takým dôležité je, aby na ten CubeSat svietilo slnko, lebo inak sun-senzor nič nemá čo merať. Takže preto je do budúcna potrebný takýto star tracker, miniaturizovaný pre použitie v CubeSatoch, ktorý nám dokáže dať ešte orád presnejšiu informáciu ako tento sun-senzor a hlavne vie nám ju dať aj v noci, nielen keď na ňo svieti slnko. Ďalej, a to je veľmi dôležité, je vymyslieť pohon pre tieto CubeSaty, pretože my používame na orientáciu magnetické cievky, ale keď chceme letieť ďalej do slnečnej sústavy, alebo aj keď chceme spraviť presnú pointáciu, tak tieto magnetické cievky nie sú dostačujúce. Nemajú takú presnosť natočenia. Takže preto v dnešnej dobe sa začína experimentovať s rôznymi mikropohonmi, ktoré môžu slúžiť pre CubeSaty. A tých vecí, ktoré treba vylepšovať, je samozrejme nekonečno, to sa nikdy neskončí, ale podľa mňa sú to aj tlačiteľné, bo 3D tlač takýchto štruktúr CubeSatových, ktoré tiež vedia výrazným spôsobom urýchliť a zjednodušiť výrobu týchto satelitov. Možno poznáte niektorý stránku CubeSatShop.com, kde práve holandská spoločnosť ASL predáva komponenty už teda v dnešnej dobe nielen svoje, ale aj komponenty rôznych ďalších spoločností. A čo si myslím, že je ešte dôležité do budúcna, ten štandard posunúť trošku ďalej. Teda nie len štandardizovať rozmery a hmotnosti, ale štandardizovať ten CubeSat aj po elektrickej stránke, respektíve, aby mal jednotnú zbernicu. Lebo dnes, keď si nechcete satelit vyvinúť sami, ale chcete si ten CubeSat kúpiť, lebo nechcete vyvíjať CubeSat, chcete pustiť nejaký experiment, hej? Tak si CubeSat kúpite a strčíte si na svoj experiment. Ale v dnešnej dobe ste odkázaní na to, aby ste kúpili všetky komponenty od jednej firmy, aj keď vám možno vyhovuje vysielačka od druhej firmy, poviem to tak jednoducho. Ale problém je, že tie satelity, každá tá firma, každý ten vývojár má nejakú vlastnú zbernicu, tie piny sú určené proste nejak podľa toho, ak im to zrovna vyšlo danému vývojárovi. Ale myslím si, že do budúcna je potrebné, aby sa táto zbernica medzi tými doskami nejakým spôsobom štandardizovala, unifikovala, aby ste si mohli kúpiť palubný počítač od jednej spoločnosti, vysielačku od druhej spoločnosti, batéria a zdroj od tretej, a keď to spojíte, tak aby to fungovalo, hej. Takže to si myslím, že je do budúcna a pre ďalšie využitie CubeSatov dôležité. No a tu sú niektoré z projektov, ktoré práve plánuje NASA, CubeSatových projektov. Začnem asi takým najreálnejším, ktorý v tejto chvíli je. A to sú dvojica CubeSatov, sú to dvojičky Mars Cube 1, alebo skratka je Marco. Sú to 6U, teda 6 jednotkové CubeSaty, ktoré majú onedlho poletieť s misiou InSight k Marsu. momentálny plán je, myslím, že v máji roku 2018. Nie, misia samotná od nich vôbec nie je závislá. Takže keby tieto satelity zlyhali, tak v podstate sa nič neudialo. Ale ak budú fungovať správne, tak dokážu dodať, alebo pridať pridanú hodnotu, dodatočnú komunikačnú kapacitu smerom k Zemi. Čiže v momente, keď bude Lander Insight pristávať na Marse, bude komunikovať smerom vlastne na tieto CubeSaty Marco a tie budú preposielať data späť k Zemi. Nie je to nič nové, ale tieto CubeSaty majú práve otvoriť cestu ďalej do slnečnej sústavy. A predpokladá sa, že do budúcna takýchto CubeSatov bude viacej a viacej a preto potrebujeme otestovať napríklad presnú orientáciu týchto satelitov, práve ten pohon, o ktorom som hovorila, ďalšie veci. A tieto CubeSaty sú prvé, ktoré sa dostanú ďalej ako za obežnú dráhu Zeme a ktoré majú za úlohu práve otestovať tieto technológie a vykopať cestu do budúcnosti. No, tu mám video na YouTube, ale asi nemáme internet. Hej.
Skopírujú.
Aha. Musíš to asi vypnúť normálne do... To je až moc, nie? Fakt? To je len taký akože výver? Aha. Ale tak asi nemusíme kúžovať s tým zbytočne. Tak. Nebudeme to komplikovať. Tak si to ešte raz pozrieme celé. Nevadí, to by sme museli asi vygoogliť, takže. Pozrite si krásne video Mars Cube One a je tam práve vidieť, ako vlastne už po oddelení od nosnej rakety poletie tieto CubeSaty samostatne, v podstate popri tej hlavnej misii Insight. A keď bude Insight pristávať, tak vlastne CubeSaty obletia Mars, poskytnú dodatočnú kapacitu a budú letieť ďalej. A budeme testovať, NASA bude testovať práve aj komunikáciu na dlhé vzdialenosti. A už potom, aj keď budú letieť ďalej do slnečnej sústavy, tak budú testovať tie limity týchto dnešných technológií. Tu je pohon, ktorý budú využívať CubeSaty Marco. Vlastne vyvinula ich americká spoločnosť VACO a ona sa práve zaoberá vývojom takýchto mikrotrasterov alebo mikropohonov do malých satelitov. Vidíte, že zaberie celé to zariadenie asi polovicu jedného U, čiže polovicu jedného tej jednotky v CubeSate a hmotnosť má približne 3490 gramov. No a není to nič iné, len cold gas engine, čiže v podstate je tam nejaký stlačený vzduch, ktorý sa potom vyfukuje von a tým takýmto spôsobom vieme orientovať satelit, prípadne veľmi mierne zmeniť jeho dráhu, ale vidíte, že tých 755 Nm s tým sa nedá moc vyhrať. Potom ďalšie plány NASA smerujú takisto do vzdialenejších končín slnečnej sústavy. Momentálne ešte stále uvidíme, ako to bude po amerických voľbách. Teda nie, to už teda vieme, ako to je, ale po 20. januári, keď nastúpi nový prezident, aké budú jeho plány s NASA-ou a s ďalšími plánmi aj návratu na Mars, návratu na Mesiac a plánov letov na Mars. Ale momentálne ešte stále je plánovaná prvá misia novej rakety SLS, Space Launch System, ktorá sa volá Exploration Mission 1 a predpoklad je, že by mohla letieť v roku 2018 na vlastne translunárnu orbitu. Je to nepilotovaný let, ktorý má otestovať vlastne funkčnosť tejto rakety, ale aj vlastne lode Orion, ktorá by mala obletieť Mesiac a vrátiť sa späť na Zem. No a prečo takýto testovací let nevyužiť na to, aby sme na palubu nenahádzali pár CubeSatov? NASA plánuje zobrať na rakete SLS 13 CubeSatov, z toho 10 vyberá priamo a 3 CubeSaty v rámci CubeQuest Challenge. Chceli sme sa toho zúčastniť, ale bohužiaľ je to len pre Američanov, lebo zviesť sa zadarmo na Mesiac, to sa neodmieta, ale tak nepodarilo sa, Američania nás nechcú. A v rámci tejto súťaže inak rozdávajú aj 5 miliónov súťažným tímom a práve tá súťaž zameraná na to, aby tie tímy boli schopné vybudovať kapacity do budúcna, aby tie CubeSaty mohli lietať napríklad mesiacu a ďalej. Takže napríklad dávajú tam nejaký obnos peňazí za to, keď vlastne raketa vás cestou k mesiacu vyhodí a vy vlastne len obletíte mesiac a letíte ďalej do slnečnej sústavy. A testujete, na akú vzdialenosť ste schopní s tým satelitom komunikovať. Takže testujeme komunikačné kapacity. Ale najviac peňazí dá tomu týmu, ktorý vlastne vyhodí cestou k mesiacu, ale ten CubeSat sa bude musieť vlastným pohonom zbrzdiť a zachytiť sa na orbite okolo mesiaca. A to je veľmi náročný úkon, lebo musíte veľmi presne ten satelit zaorientovať a musíte mať pohon, ktorý vám dá dostatočný impuls, aby ste zmenili tú svoju orbitu, aby ste sa zachytili na obežnej dráhe okolo mesiaca. Takže to som veľmi zvedavý, ako to dopadne. No a tu je len taký prehľad niektorých misií, ktoré majú práve letieť na rakete SLS. Väčšina z nich, takisto ako Marko, takisto ako tie ďalšie, sú v dnešnej dobe zamerané na testovanie technológií, ale budú mať na sebe aj vedecký payload. Veľa satelitov je tam práve takých, ktoré majú skúmať v podstate povrch mesiaca, hľadať vodu, hľadať vodík, skúmať aj kozmické počasie a podobne. Ale opäť hlavným zmyslom je, aby sa vôbec zachytili na tej orbite, aby otestovali možnosti dnešných technológií. Takže síce možno napríklad Lunar Ice Cube, Skyfire, aj misia Lunar Flashlight, v podstate sú veľmi podobné misie, ale vidíte tú výhodu, že keď dve zlyhajú a jedna nie, tak máme data. No a ďalšie misie budú zamerané napríklad na testovanie možnosti solárnych plachiet, o tom v Česku niečo viete. Mali ste projekt CZCube, ktorý chcel vyskúšať niečo podobné. Bude tam veľmi zaujímavá misia BioSentinel, kde budú napríklad nejaké biologické vzorky, kde budú skúmať, to by vám mohla Miška viacej povedať, vlastne vplyv radiácie. Vlastne pri mesiaci už nie ste chránení fonálnovými pásmi, tá radiácia je tam o mnoho vyššia, takže budú práve skúmať, ako sa tieto biologické vzorky budú správať, čo sa s nimi bude diať. No a potom, okrem tých misií, ktoré majú mapovať mesiac, napríklad medzi ne patrí aj Luna HAMAP, je aj misia CUSP, ktorá má testovať, ktorá bude takou meteorologickou stanicou vo vesmíre, má snímať slnečný vietor a nejaké ďalšie veličiny. A do budúcnosti, ak to všetko bude fungovať správne, by mohla predznamenať príchod takej flotily takýchto satelitov, ktoré budú na rôznych orbitách merať a skúmať kozmické počasie. No, nezaostáva ani Európska vesmírna agentúra a možno, že Michal ma doplní, ten bol v ESE pred pár dňami, ale na ministerskej konferencii, ktorá sa bude konať v podstate už o pár dní, by mala byť schválená misia AIM, neviem, jak to čítať. A je to misia, ktorá by mala letieť k binárnemu asteroidu a práve na svojej palube by mala brať aj dvojicu CubeSatov. Nedopátral som sa, čo presne by tam mali robiť, ale opäť pôjde asi o testovanie kapacít tých CubeSatov do budúcna. No a aké sú naše plány v tomto? Ukázal som, že CubeSaty sa v podstate posunuli z tej edukačnej roviny, naozaj také roviny, že s nimi počítajú takmer všetci, NASA, ESA, dokonca som sa rozprával s pánom z Európskej komisie, ktorý povedal, že Európska komisia počíta napríklad s CubeSatmi pri budúcom rozšírení Sentinelu, že plánujú misiu, alebo zatiaľ to pracovne nazývajú Sentinel Plus a mal by nahradiť alebo doplniť chýbajúce kapacity v optickej časti spektra, ktoré Sentinel nemá. Má radary, má všetko možné, ale má malé rozlíšenie vlastne vo viditeľnom žiarení. Takže do budúcna Európa plánuje, zatiaľ sú také plány, že vraj vypustiť flotilu CubeSatov, ktorými by mala dosiahnuť vlastnú kapacitu a aby mohla kontrolovať hranice moria v okolí Európy a tak ďalej. Takže vidieť, že tie CubeSaty naozaj sa posunuli o mnoho ďalej a myslím si, že dá sa tvrdiť v dnešnej dobe, že budú akousi revolúciou v kozmonautike, pretože pred tým rokom 99 sme si asi nevedeli extra predstaviť, že budú občianske združenia vypúšťať objekty do vesmíru. Dokonca dneska na to musí reagovať už aj OSN a komisia pre využívanie vesmíru. Vlastne od roku 67, keď bol prijatý vesmírny zákon, sa tam nič extra nezmenilo a keď niečo niekto navrhol, tak niekto to vetoval a tak. Takže nič sa tam nepohlo. Ale dnes, keď vlastne ten počet satelitov celkovo navyšuje a hlavne aj ten počet CubeSatov, tak treba na to myslieť aj pri tej legislatíve. My sme mali napríklad napríklad na Slovensku problém s tým, keď sme prišli na ministerstvo, že chceme pustiť satelit a oni povedali, že no to je pekné, ale to treba hlásiť do OSN a neviem kde. A potom zistili, že vlastne za štát ako krajina musí za ten náš satelit prevzať zodpovednosť, ale zároveň za to, na to nebol na Slovensku žiadny zákon, hej, takže nikto nevedel, čo má robiť, žiadny formulár neexistoval. Takže normálne bolo obrovské stretnutie, hej, na pôde ministerstva školstva, boli tam odborníci z ministerstva zahraničných vecí, z ministerstva školstva, rôzni právnici a tak ďalej, no milión ľudí tam bolo a sa škrávali, že nám to musí schváliť vláda, nejaký zákon, ale to tak rýchlo nespravíme. A čo s tým? A teraz oni zistili, že keď sme sa v roku 67 upísali, ešte ako Československa, potom sme to prebrali aj k vlastne dohovoru o registrácii kozmických objektov a tam bolo napísané, pokiaľ teda krajina vypustí to teleso, tak musí vyplniť nejaké lajstro a náš veľvyslanec to musí doniesť šéfovi OSN, že sme vypustili teleso. No ale chcú napríklad v tom lajstre, chcú vedieť, aké číslo toho satelitu v Národnom registri kozmických objektov. Myslíte si, že Slovensko má Národný register kozmických objektov? No. A tak sa to strašne riešilo, strašný prúser, že s tým, že však to nebude môcť ani letieť, lebo to nezaregistrujeme v OSN. No a nakoniec sa prišlo na veľmi jednoduché riešenie, efektívne. Jedna pani úradnička na ministerstve školstva otvorila Excel. Do prvého riadku napísala 001 SKQ. A Slovensko má Národný register kozmických objektov. A podobnými historkami sme si prešli v mnohých iných oblastiach. Napríklad potrebovali sme frekvencie pre družicu, prišli sme na telekomunikačný úrad, ten istý problém, hej, proste. Takže museli sme si tú cestu prekopať. No ale trošku som odbočil od toho, čo chcem povedať. Takže my vnímame u nás SOSA, že to, že sme získali pri tej družici tie skúsenosti zo know-how, že dnes vlastne vieme robiť CubeSaty, jednoducho povedané, tak je obrovskou pridanou hodnotou pre nás do budúcna a sme práve kvôli tomu som rád, že sme šli takouto cestou, pretože zdá sa, že ten vlak, ktorý sa volá výskum slnečnej sústavy CubeSatmi, sa práve teraz začína a my sme na tom začiatku, takže tak nebudeme sprostí, tak to snad nejak využijeme. No a medzi naše ďalšie plány patria napríklad aj, neviem, Čaba tu dneska nedošiel ešte, mohol by dojsť náš hlavný raketový inžinier Čaba Boroš, ktorý momentálne skladá v Dunajskej strede v takom krásnom hangáre raketu Ardea, ktorá už začína teda vyzerať ako raketa a možno budúci rok by sme mohli niečo vyskúšať. Pokračujeme v našich stratosférických aktivitách, venujeme sa mnohým ďalším veciam, napríklad aj v oblasti vlastne výskumu signálov Galileo a podobne. A Miška hlavne nás dostáva trošku iba z tej slovenskej škrupiny do tej medzinárodnej spolupráce. No a práve vďaka tomu momentálne plánujeme, snívame o takomto projekte. A keď sme dokončili satelit a čakáme teda na ten štart, tak sme si hovorili, že čo ďalej, hej, tak sme premýšľali. Práve za tie veci, ktoré som dneska povedal, tak som vnímal, že sú potrebné, že bolo by treba sa zaoberať tými pohonmi, tou orientáciou, star trackermi a tak ďalej, ale že k čomu všetkému by to malo vlastne slúžiť, ale hlavne s kým to robiť a kde na to zobrať peniaze, hej, to je najväčší problém. No a vďaka teda Miškenomu renome v zahraničí, sme nadviazali kontakt, spoluprácu s veľmi zaujímavým partnerom, je to univerzita v izraelskej Haife, Technion, jedna z najlepších na svete, technická univerzita, takisto so švajčiarskou univerzitou ETH momentálne komunikujeme a ešte aj s maďarskou firmou C3S, ktorá vlastne vznikla ako spin-off z pôvodného projektu maďarského CubeSatu, prvého maďarského satelitu MASAT 1. No a takže mali by sme partnerov, mali by sme akože nápady na tie technológie a tak ďalej, ale stále sme nemali toho ducha, že čo by bol ten hlavný cieľ toho, tak nejaký vedecký, predsa len väčšinou sa CubeSaty posielajú, lebo chcú niečo merať, lebo chcú niečo skúmať. A do toho prišiel opäť náš druhý podpredseda čerstvý, slavný to astrofyzik Norbert Werner, ktorý pracoval aj na tej misii Hitomi. A ten prišiel s takýmto návrhom. že by mohla SOSA spolu s partnermi vypustiť flotilu CubeSatov na nízkobežnú dráhu, možno, že jeden by mohol ísť aj k mesiacu, ktoré by mali za úlohu vlastne zachytávať gamma záblesky, gamma výbuchy. Prepnem si to. Vlastne v dnešnej dobe operuje niekoľko satelitov na orbite, ktoré sú schopné snímať vlastne oblasť gamma. To je napríklad americký satelit Fermi a ešte teraz Swift má. Swift. Aby som netrepal hovadiny. No vlastne takto vyzerá zaznamenaný gamma záblesk pomocou scintilátorov na týchto veľkých satelitoch. No a Norby sa s tým zaoberal a zistil, že vlastne na trojúčkovom CubeSate by sme boli schopní dosiahnuť polovicu efektívnej plochy Fermiho, čo znie zaujímavo, a na šesťúčkovom CubeSate by sme mohli mať rovnaký detektor, ako má Fermi, čo si myslím, že sa oplatí. A keby máme tých satelitov viacej, tak dokážeme vlastne trianguláciou zachytiť alebo vlastne zistiť pôvod toho gamma záblesku, toho eventu. Musia byť samozrejme synchrované pomocou GPS-ky. A čo je dôležité, tak je to naozaj tá najmodernejšia časť vôbec astrofyziky skúmania vesmíru dnes, pretože gamma záblesky vznikajú pri, to sú najenergetickejšie udalosti vo vesmíre, takže väčšinou, keď sa zrazia dve čierne diery, neutrónové hviezdy, neutrónová hviezda, čierna diera a podobne. No ale okrem toho, že teda ich vidíme v elektromagnetickom spektre ako gamma záblesk, tak detektory LIGO už sú schopné detekovať tieto eventy, alebo vlastne to, čo spôsobia, teda tie gravitačné vlny, sme schopní detekovať na Zemi. Takže gravitačné vlny, to je niečo úplne nové, niečo úplne úžasné, čo ideme skúmať. Len minulý rok bolo potvrdené, že existujú. A nevýhoda je taká, že ten detektor LIGO zachytí gravitačnú vlnu, ale nevie, odkiaľ prišla. A keby máme takúto flotilu CubeSatov na orbite, zaznamenáme ten gamma záblesk, máme ich viacej, takže vieme určiť za prvé ten pôvod, ale za druhé vieme dodať tej gravitačnej vlne aj tú informáciu z tej elektromagnetickej časti spektra. Teda vidíme to gamma, prípadne môžeme poslať informáciu na Zem a optické satelity sa natočia tým smerom a zachytia ešte aj dosvit vo viditeľnej časti spektra. Takže už by sme mali aj ten vedecký cieľ. A čo je také zaujímavé na tom celom, tak som si niekde vytiahol, že Fermi ako satelit stál $690 miliónov. No a my sme to počítali aj s kolegami zo zahraničia a dopracovali sme sa na to, že flotila 6 až 10 CubeSatov by mohla stať približne 10 miliónov eur. A každý z nich, z tých 10, by mal rovnakú istú detekčnú plochu na gamma ako celý Fermi. A opäť, všetky tie výhody, o ktorých som hovoril, keď nám odídu 3 zo 6 alebo 3 z 10, nevadí, stále máme tú informáciu, stále projekt beží. Je to o mnoho lacnejšie, je to o mnoho efektívnejšie, je to o mnoho jednoduchšie. No, a už sa... A už sa blížim teda k úplnému záveru. A... Možno tvorcovia Star Treku mali naozaj pravdu, že jedného dňa kocky ovládnu našu slnečnú sústavu, podobne ako tieto borgské. No a týmto by som sa teda s vami rozlúčil a poďakoval za pozornosť. No, ďakujem.